Radio Okapi. Okapi.
Bwa chukosu changumu amo kongo mleje vipeta bia bana banshia bapita mbombu madam kulune nkami biji bajine kishika sida mumu biji tunambilane lelu njituku ujimi kila bana banshia baji sama ja sida mlombo jwa amo kongo mnumu kinshasa mleje ne kuji malu abunyi ajakenla kwenza bwa kulusha kishaka. Kubunya ndumbulula ijiakwila Bernard Kakado Milomba bwane batuma chilumbu echi kukabajika sepe ya nyuku penal international. Bernard Kakado ujulumbulula bwabwenza vich kondu chanvita ne bwajenza chisumbu chantombu jia force de resistance patriotique de l'Ituri mchukosu FRPI. Bivuwa bikengela kupinga jantombu jia FDLR kwa buku Rwanda pamutu pakuitu mamiabami kwa mjito mja Kongo. Echi chiji mei akasumbuka réseau d'action citoyenne pour la démocratie rasi de muleja bwalwebu kacha bukalenga bwa Kongo bwatuma ba FDLR ba kala kukatanga ne jambulisha jamijumu ya parek. Anshayi kula ibonsu tunujingilante ma miaka na bwa ngumu yetu ya mwakulu wa chuluba lelu jilolu kukajomba ka Okapi. Tunambilane lelu ewu njitu kujimikila bana banshia ba jisama jasida munu mjitunga jakongu ONG amo kongo muleja pipeta bia bana banshia bapita mbombu mwanda mkulu na inkami biji. Bajibasha alane kishi mumu biji. Bilonda shela jiketela mlombo jui wa amo kongo bwa chimenga cha Kinshasa. Kujimalu abunyi ajakengela kwenza bwakulisha kishaka bwajilisha jisameji bukalenga kabwena bufila makuta bwamijimwe inasha jibeshi ja Therese Basubi kuji Piero Elameji.
Amo kongo muleje sebya haluka madiku mibia bena kongo mbalenyi bwa kujisama jasida. Bukelenga bufabuteka mchijumuchishala almanaka wajulangishi jisama jasida bwa kupepejiluta tulabana banshia mditonga jakongo. Kujibijimu mulongo folanga itububa funda bwa mubije biambula mataji bwa kulangishi jisama jasida kayitu ifijibwa. Mpetwei iji bishikula makumi asambo mbo ni mwadamuteka tibia franko ngole mubije bia chijimu echi biji bisumbu bia julangisha jisama ejimu kongo kabi ibipeta nasha. Afu mvita ya jisama edi jiji anumwayi mwakala amu. Amu kongon kayenda mwambula bujitubu wabana banshia. Binunu mwanda mukulu munda mwajitonga nemba mwambulu isha kujibibamba lubi kwa bubumu jipende MLS, UNICEF ne USAID. Kulisakelo wabukelenga ministra Victor Makweng mujati kase chibamba luchenda nchikwata mujumu hofa mwane bank mwanjale pa mwanda EU. Bumu jimpetu ya bu mikala ilua kunyuma kwa mundi sambo mbo mbalo mbibisumbu bia mukongo buwasi bigini chakunjila mwondo mwanda mwateketa mbuwa kufeta jukuda jijifuma kuji mbula mataji. Bernard Kakado mujajika kujikabaji bumfumu mulombo juwa chisumbu cha FRPI mba mufunda bwabwenza vi ne chinyangu bienza mujini ja chisumbu echi cha banto mbuji. Kadi bwaba mwima nyinyi bajiba benga bionswebi bambase biakajibimpa Jermaine Katanga ujimpinjo mu kwa chibo kukabajika CPI patukitua kulapa na shakobra matata ujie ya mumilongo ya bilulubi ya fardese bumfumu balubi abu kukabajika basalai kubunya wakujajika malu ajibu banda nao Kakado chana na mbalomba kabadi bwa kutuma chilumbu echi ku CPI. Kadimetre Theodore Mukendi mwakwidi wabajiba funda chilumbu walejise jilomba echi kajenene mushingato bwalu kajene jilonda mei ni mikenji bitubiasa CPI nasha. Kabadi kabasalai kubunya nkalaya bwa kufila janda muna kujilomba jaba kuidi ba Bernard Kakado mumatuku jikumi angondo ujipanshi EU.
Yowa tukavua baya lubilu na ngumu batangila ku bunya kaji tu tungunuka ni ngumu yetu ya julo jalelu tujikubu kavua kuna ambila na nkachamu chijumu cha abinu bijine chitano kuji kumpanyi ujine jina ja farmakina mwikala wenza manga aji alusha kishi kasida ajibu babikila mufalansa ne anti retroviro farmakina uju wenza manga a kulusekelu kujilomba ja bena mijumu ya julusha kishi kasida bwa kondo papa beji farmakina bukavu katu upana manga kubabenda nasha kaji utu nyingalala muji bena mijumu ya jilusha sida akabaye ba sumba manga endanto bajinga kusumba kumatunga mputu anyumatunga makuwabu ngangabuka Pierre Prince Lunduri Mulema uji chef wa chibambalu cha jilusha kishka sida nebwa manga a antiretroviro mu kompanyo wa farmakina kubukavu ufomu mvisha chulumbwe chiku chikolkolu cha Jean-Baptiste Ntonga.
Actuellement, la pharmacina produit des antirétroviraux.
Bon, bingé ou pharmacina ou du enzemanga à antirétroviraux à nos bababé di bamukongo. Kaditilumbu chasse pas tu getu lambamanga ne pas du mangami kalaku katuena tu kumbana mwakwa sumbishato boalu ababa di bafunda manga ki mbalomba ku pharmacina bukavu nasha. Ne tuju mwaku lamba bifiminubi to kubinunru kama kungondo ne tuju tu alamba pa du kubabeji. Kajito ni bingé ou ba sumbi kabe.
Il faut donc adapter les outils de formation aussi à la prise en charge des enfants.
Jilusha jisama ja cancer ka mubiji wa bantu wakaji ki kabobu kajika sumka association de lutte contre le cancer du col utérin ke la lelu ajita numu numuchimecha Kinshasa ba manyiba piluka ba masama a mubiji wa bantu wakaji mbaleja ne jisama ja cancer aka nji tamba bunyi bwa bia paluka mamaku mwanda mkulu kujibaina banza ki baluka yi ba manyiba piluka aba bajiba lomba kujibaina banza bwa bobu kutecha mubiji ya bukumpala kwa jiba bwa kumuna mshindu wa kupeta londofu. Mwena mwabu ngangabuka Alois Nguma mulomboji wakasumbu kabanga ngabuka ba masama mubiji ya bantu pakaji uvumumfu ishabu aluebu kuchikolukulusha mimi Nguma mulongo.
Parce que la situation est réellement dramatique. Dans ce sens que
Lutatulu tujinalu nguase bansonga kaji mbatunuka ne jifwa ne gisamu ja cancer kakola akuba tukitokula pa disamedi jijimu akwimanyikibwa lunketu la chimpi chimpi luleje se disamu ja cancer kakola jijiji tokubya paluka mama 10 mwanda mukuru mubamba lubya mpitaji mbwenu kwamba se pajibama mubalo kugwanga cancer ka uterus nkatika mwenenga kumpala kwa masama bunya bama nokukishi jine ja kunja papiloma virus nkatika tole gisama Pajimuntu upete kishaka kunyuma kwa bijimuji kumi kanser katika mweneka. Bajiba pete kishaka muji la wazi sambakana nifikala bumu aku jandula kishaka kumpala kwa jiba anyumkuta ijuku bajimu konda pa. Mungkulo ndakulo luto agijo kumpala kwa jiba mamu ujumu wakulama uteris mwenda kajimbi mpa ku babijila.
Mais il faut s'y prendre à temps.
Eyo tupinganina lumu lutuvonalu lwa kuituri kujimaluma banga kumweneka maluma pia mapia mchilumbu cha Bernard Kakado kukabaji ka kubunya ka basalai tatwe uungu wamvula makumwanda mkulu ni isambo mbu ujulumbulu laba wabwenza vichikondu cha mvita na mkulelu eo ba ndumbulu laba kujibenda bafalo mbabu wane batuma chilumbu echi kukabaji ka CPI tuteleja bulane bucha mbwa lumu lwa Jean Paul Basila kujipiero Elamej
Bernard Kakado mujajika kujikabaji bumfumu mulumbu juwa chisu mbucha FRPI mba mufunda bwa bwenza vi ni chinyangu bienza mugini jati sumbwechi chabanto mbweji kadi bwa ba mwimanyini bajiba benga bion swebi bambase biakajibi mpa jerme katanga ujimpinjo muku achibwa kukabajika CPI patu gitu wakulapa na shakobra matata ujie ya mumilongo ya bilulubi ya fardese bumfumu balubi abu kukabajika basala ya kubunya bwa kujajika malu achibu banda nao kakado chana na mbalomba kabaji bwa kutuma chulumbu echi ku CPI kajimetre Theodore Mukendi kuiji wabajiba funda chilumbu walejise jilomba eji kajene na mushingato bwalu kajene jilonda mei ni mikenji bitubiasa CPI nasha. Kabajikabasalai kubunya nkalaya bwaku fila janda muna kujilomba jaba kuiji babirina kakado mumatuku jikumi angondo ujipanshi eu.
Bivwa bikengele kupinga jantombo ja kala ya FDLR kwa buku Rwanda pamutu pa kuituma mu province mkwa abu munda mwajitu mwaja Kongo echi chiji mei akasumka Racide anyi rezo d'action citoyenne pour la démocratie Racide muleja bwa lwebu kacha bukalenga wa Kongo bwa ngata jipanga jika ja kutuma ba FDLR bakala kukatanga ne jambulisha ja mijumu ya parek anyi programme ekumenik de paix et de pacification du Congo bwa koku kasumka Racide bwa lu bwa ba FDLR aba bujibwa kupatula bilumbu bikwa Tuteleja maître Jean-Paul Lumbulumbu, mulomboji wako kasumka Racide, kuchikolukulu cha Bernardin Nyangi.
Le Racide, ces organisations se sont réunies et
Racide ne bise mon bien de bien sur un bassin il a bu à cause de gens sont belouis du coup babantu ni mien d'être du coup nord qui vous bois de bitani la meiji a bukeling a kutanga la jba FDLR bise mon bien sur bien je pense pas qu'on a ni jilanga ni jameiji a bouni kadi tuji tu sanki jila jiji file jba bukeling a bu kulangi shabantu mbuba FDLR bua lubi na ba mbasaji shabantu bikola kunor qui vous kadi pas tu gitumbo se bukeling a mbuba tanga la jia kubatuma kudiji ba jubwele la mundu mwa jitunga bidi bitupesha bowa tuje tuchina se ba fidele raba pikala bo basomba digitala la mumia ba mikwabu kabalo kujilongolo la kuke babinguma ne kula kubunde jitunga kunseke yonso ibiji bwalo tujuba tushibwa se bajine ntako mu matunga menyi
et déstabiliser la partie est et la partie ouest du pays parce que nous sommes très conscients qu'ils ont des bases arrières dans les pays étrangers.
Tunu vulushane muja lumingu jishala ONG pareke ufumute kesha bingwa mapanshi kujibalo mbamvita bakala makumi atanu banayi bachisumbu cha FDLR ne meku abu mu territoire Ruchuru ku Nord Kivu mbatuma bena FDLR aba kukatanga. Nsangilu wabachi pwita mnafanka bena nkristu baji bajinga munga la tamuji tungoja Kongo mubanga kujilongololo ba masungula alola kumpala buwabuwa lwebu bachi pwita mnafanka baba fuwaba kangula lelu wajitanu kalasa kajikolesha mamanyi abu musantro sepasu nejambulisha jabulongoloji buwa fondasyon Konrad Adenauer chena buwalu baji bachibikila mufo lansene parti politique organisation et gestion d'une coalition mu kalasaka ne ba tamba kutabelela chilumbu cha kujisangisha ne boko wa bubwa kupeta meyi mumasungula Gilbert kia kwama kia kiziki ujimulomboji wa kasumbu kabachi pwita mnafanka benan kristu mjajika ne koku kaku yijisangisha ne bisumbu biko wabu kakuena mshindu wa kwangata wa kwangula mpasu mumasungula ato tumuteleja yeya Gilbert kia kwama kuchikolokolu cha Jacques-Yves Molima.
Nous voulons harmoniser nos vues parce que nous sommes sûrs qu'aucune formation politique ne gagnera seule.
C'est la condition du lieu. Un pays comme le nôtre, c'est ça une condition du lieu. Nous sommes condamnés à la condamnation. Nous sommes condamnés à la condamnation. Bantu bamanye se nujubu vanga na fachin ne menshi eno amujumu agichinye pamutu pakwamba se nuji bananga ngana nukumishi kunka yako njimutu shibwa se mujumu batuba ulongolola ne kechi tuji tuenza mpinjeu.
Tuimanyi napa ni ngumu yetu ya jilolo jalelu tuji tunishi ya mpinjeu mbianza bia tina salama ne nanambala bangumu ya manaye.
Okapi, Okapi, Okapi.